Jukka, aloitetaan sun kanssa. Rintamäkeläiset voitti siis tämän äänestyksen. 70-luvun TV-draama. Minkälainen virstanpylväs tämä sarja on suomalaisessa TV-draamassa?
No, se on aika tyyppiesimerkki ensinnäkin semmoisesta 60- ja 70-luvun suomalaisesta televisioteatterista, jota ei enää ole ollut pitkään aikaan, joka tuolloin eli vahvimmillaan. Ja varsinkin tämä TV2:n teatterituotanto, sen tuotantohan se on niin kuin kaikessa hyvässä ja miksi ehkä näissä kliseissäänkin. Mikä siitä tekee vielä niin kuin Yle Radio historian kannalta on merkittävää se, että se liittyy tähän Yle Radion murrosaikaan, jolloin tästä kuuluisesta 60-luvun reporadiosta, joka korosti tämmöistä puolueettomuutta ja informatiivista viestintäpolitiikkaa, niin siirryttiin tähän Paasilinna-aikaan, jossa oli tämä tämmöinen tasapuolisuus, mikä ne tulee tuossa, ja kuitenkin sillä tavalla, että otetaan näitä yhteiskunnan erilaisia puolia mukaan, että siinähän se liittyy pienviljelijäyhteisöön, siinä on selkeästi nämä roolihahmot, jotka edustaa eri puolueita, ja Antti Rintamäki, tämä päähenkilö, on selkeästi SMP-läinen, ja sehän oli juuri tätä SMP:n nousun aikaa juuri, ja myös sitten jo hajannuksen aikaa tuossa 70-luvulla, että siinä mielessä se on hyvin mielenkiintoinen esimerkki myös niin kuin suomalaisen draaman historiassa.
Ja tarkka aikansa kuva.
Kyllä, kyllä. Ja käsittääkseni nämä käsikirjoittajat, Reino Lahtinen, joka oli tämä pääkäsikirjoittaja, nämä tekijät, niin kyllä pyrkivätkin tuomaan niitä ajan yhteiskunnallisia suuntauksia, varsinkin tämmöisiä poliittisia juttuja mukaan. Tosin ei kaikkia, että esimerkiksi Kekkoseen tai Neuvostoliittoon ei suhtauduttu juurikaan kriittisesti.
Tähän sellainen pieni hiljaisuus, mutta siis rintamäkeläisistä mielikuva on se, että siellä on se seinäkellon raksutus taustalla ja sitten se kahvikupin kilinä, kun siinä keskustellaan siinä keittiössä ihan jonnin joutavia juttuja, mutta on siinä rintamäkeläisessä muutakin. Kuunnellaan pieni näyte.
Kävikö se edes katsomassa?
Sua ku?
Mua ja sua.
Kävi se. Kyllä se joskus kävi.
No olisit puhunut silloin.
Mistä?
No, et ois korjannut meidät.
Ja suhannut semmoista voi pyytää.
Voi, kuule äiti, jos joku mies olisi tehnyt mulle kakara, niin kyllä mä olisin pistänyt sen maksaa. Maksuko se? Ei tietenkään.
Älä nyt puhu. Olen mä muutenkin saanut kärsiä. Olet säkin. Jumalaa, mä olen siunannut, ettei sulle ole käynyt niin kuin mulle.
Siinä Sirkka-Liisa Päivikki Halonen, oma sukua Rintamäki, ja hänen äitinsä Leena Rintamäki keskustelee Sirkka-Liisan isästä, joka ei siis ole tämä Rintamäen Antti, vaan syntynyt ennen Antin tapaamista. Jukka Kortti, tämmöinen yhteiskunnallinen aihe selkeästi käsittelyssä siinä, siis esimerkki siitä, että rintamäkeläiset todella meni syvälle niihin yhteiskunnallisiin asioihin. Puhutaan siis AU-lapsesta.
Joo, kyllä, ja ei oikeastaan vielä enemmän tämmöinen, nämä on hyvin mielenkiintoinen sosiaalihistoriallisesti. Nämä on kuitenkin tuommoisen agraari Suomessa oli aika isoja asioita, ja miksei tietenkin nykyäänkin vielä, mutta ei enää samassa merkityksessä. Ja tietyllä tavalla tapujakin, varsinkin kyläyhteisöissä ja semmoisia häpeäaiheita, että sitä pystytään käsittelemään tämmöisessä niin, televisiodraamassa tällä tavalla. Ja mun mielestä vielä nykypäivästäkin katsottuna aika hienosti, ei ollenkaan tällainen tämän päivän näkökulmasta koomisesti pelkästään, vaan se on ihan hyvää draamaa vielä nykyäänkin katsottuna. Ja jos vähän laajempiin, niin Suomessahan aika paljon draamatuotanto ja televisioteatteri otti vaikutteita Briteistä. Ja 60-luvulla tämmöinen brittiläinen hyvin yhteiskunnallinen draama oli voimissaan, jonka päätekijöitä oli Ken Loach, jonka tuorein elokuva on taas ehdolla palkittavaksi, joka on erikoistunut myös näissä elokuvissaan tämmöisiin työläisdraamaan. Että kyllähän tämmöisiä kansainvälisiä vaikutteita siitä voi löytää, vaikka se on niin suomalaista. Mutta kahvipöytärealismia, kahvikuppirealismia.
Mutta kun me ajatellaan, että tänä päivänä nousee kohu siitä, että Salattujen elämien Kalle on homoseksuaali tai Kotikadun Hanneksen alkoholismi oli asia, josta näyttelijä Risto Autiolle huomautettiin jälkeenkin päin, niin on näitä isoja asioita käsitelty suomalaisessa TV-draamassa aikaisemminkin. Pauliina Ojala, sä tuotat Sohvaperunat televisio-ohjelmaa.
Joo, kyllä.
Mitä sä ajattelet, että on tämä rintamä? Sitten meillä on näitä Metsolan Erkkejä ja on Kotikadun väkeä ja sitten näitä tämän päivän TV-perheitä. Niin mikä meitä tässä tuikitavallisen perheen elämää kuvaavassa TV-draamassa kiehtoo? Miksi me halutaan katsoa samaa elämää kuin mitä me itse eletään?
No ehkä siinä on joku semmoinen viehätys, niin kuin tämä on mun mielestä hyvä tämä keitetään kahvit -tyyppinen ilmiö. Että sitten kun ajattelee, että maailmassa hirveästi tapahtuu kaikenlaista ja ehkä on tätä kuuluisaa pirstaloitumista ja paljon kaikkea infoa tulee joka puolelta, niin sitten joku semmoinen niin kuin hetki siinä elämässä, että me ollaan kuitenkin vielä näitä hyvällä tavalla tavallisia suomalaisia ja on sitä normaalia niin kuin arkea ja elämän soljumista eteenpäin.
Mä ajattelin, että meitä viehättää kansainvälisissä sarjoissa tämmöiset suuret pukuepookit, ja ne oikein mainostetaankin meille sellaisina, että kaikkien aikojen upein tuotanto. Ja sitten meillä on tämmöisiä tavallisia suomalaisia. Et jotenkin tämä ristiriita tai tämä kontrasti on mainio. Miten sä, Jukka, mietit, että mikä siinä tavallisuudessa meitä kiehtoo?
No periaatteessahan siellä käsitellään ihan samoja. Kyllä Downton Abbeyssäkin on samantyyppisiä asioita. Ja esimerkiksi Saippua oopperassa, joka on tosi kaukana ihmisten, varsinkin naisten arjesta, mutta se tunne-elämä on semmoista, mihin pystytään samaistumaan, ja sehän niin kuin draama on parhaimmillaan. Et ei se ole välttämättä se, että onko se arkista vai kuinka niin kuin fantasiaa, vaan se, että mitä aiheita se draama käsittelee. Et ehdottomasti se on se tärkein, mikä kiinnostaa. Mä voisin vielä sanoa tuohon yhtenäiskulttuuriasiaan, kuten myös tähän, johon liittyy myös tämä puhe television kuolemasta. Että mä olen myös historian tutkija ja toimin tällä hetkellä poliittisen historian opettajana. Ja tämä yhtenäiskulttuuri, niin monessa mielessä voisi sanoa ihan hyvin, että nykyään vasta eletään yhtenäiskulttuuria, eikä silloin 70-luvulla. Jos ajatellaan tätä rintamäkeläistä, niin siinä on juuri tämä, että kaikki erilliset poliittiset puolueet on edustettuna siinä. Suomi oli aika lailla jakautunut silloin. Rintamäen Antti käy eri kaupassa kuin sitten tämä Veikko Honkonen, joka on demareen mies, se käy Elannossa ja niin edelleen. Eihän tämmöistä enää ole. Että tämäkin on vähän suhteellista, ja että nyt elettäisiin jotenkin tämmöisessä fragmentoituneessa maailmassa, jota kyseenalaistaa sekin, että televisiokin vetää vielä näitä miljoona yleisöä.
Palataan siihen kohta. Puhutaan tästä television katsomisesta vähän tarkemmin. Tämä Pauliinan tuottama Sohvaperunat, sehän on siis televisio-ohjelma television katsomisesta. Se perustuu brittiläiseen Gogglebox-formaattiin. Otetaan siitäkin pieni näyte.
On tämä kyllä siistiä, mitä lääketiede pystyy nykyään tekemään.
Voit sä googlettaa nyt, kun sä oot sillä kännykällä, että voiko kuolleista herätä oikeasti?
Monenilla kerralla sun sydän lähtikään.
En mä muista.
Joo, mulla oli kolmonen sieltä.
Ward's case has set a notch in the bar for how long a person could be dead and then be successfully resuscitated. Doctors now know they have a chance to bring back a person who has been dead for up to 3 hours.
Ihmiskroppa on ihan mieletön laite. Ihan mieletön.
Ei Suomessa ainakaan ikin elvytettäisi ihmistä, ketä on ollut 3 tuntia kuolleena. Ne olisi vaan heti ensimmäisellä minuutilla. Kuolin aika 13.35.
Mutta jos mennään tuonne EA2, se vanhenee. Eikö vanheneekin?
Vanhenee.
Eli periaatteessa mä en ole enää velvollinen niin elvyttää ketään. Voi onko? Onko se Suomessa velvollisuus elvyttää?
Kyllä se voidaan heitteille jätöstä sitten.
Niin tuomita, joo. Niin.
En tiedä, onko heitteilijä tai mikä se on.
Ei silleen, totta kai mä auttaisin, mutta...
No niin, terveydeksi vaan.
No niin, pieni aivonyrjähdyksen paikka. Me siis emme pelkästään pidä siitä, että me katsomme niitä tuttuja tunteita televisiosta, vaan me sitten pidämme myös siitä, että me katsomme tavallisia ihmisiä katsomassa niitä tavallisia tuttuja tunteita siellä televisiossa. Pauliina Ojala, miksi tämä Sohvaperunat on niin suosittu?
No kyllä mä sanoisin, että se on tietysti ne itse sohvaperunat, jotka siinä on. Ja sitten semmoinen aitous ja rehellisyys, mikä mun mielestä nyt myös niin kuin, mitä katsojat hakee. Jos nyt ajattelee vaikka, että kuinka suosittua nykyään on sitten ihan toisessa genressä tubettajat, niin siinä on varmasti sama ilmiö se, että se katsoja kokee, että nyt mä näen jotain semmoista aitoa, mikä tulee suoraan joltakin, johon kukaan ei ole puuttunut, kukaan ei ole käsikirjoittanut, kukaan ei ole muokannut sitä millään tavalla.
Eli sitten se kuitenkin on kaikki käsikirjoitettua, että mielikuvahan on kuitenkin mielettömän niin vahva, että tässä katsotaan jotain oikeaa.
Niin. Kyllä, mutta kyllähän siis sohvaperunat, kyllähän niissä on sellaista suoruutta, mikä mun mielestä on ihan loistavaa televisiossa ja sitten myös semmoista inhimillisyyttä. Kukaan ei kilpaile mistään, kukaan ei yritä laihduttaa, kukaan ei yritä olla paras jossakin tai muuta. Et se on niinku sitä tavallista elämää ja sitä mahtavaa arkea.
Tämä on niinku katsojakokemus, havainto. Tästä näin, siitä, että miten me katsomme televisiota, se todentaa sitä. Jukka, halusi tähän vielä sanoa?
Joo, no, tietenkin tämä on tämmöinen aika metatason juttu, kun katsotaan televisiota, mutta toisaalta tämä on osa tämmöistä pitkää tämmöistä niin kuin televisiososiaalista kanssakäymistä. Televisio linkittyy aina ihmisten tämmöiseen sosiaalisen kanssakäymiseen, juuri että kommentoidaan ohjelmia. Sitten puhutaan myös tämmöistä televisio-oraalisesta kulttuurista, eli juoruillaan. Ja puhutaan sen äärellä, joka tämä someaikahan on vaan laajentanut tätä juttua. Että siitäkin, tämä ei ole niinku mikään uusi ilmiö, mutta se on tämä formaatti on uudenlainen tapa tuoda se esiin. Ja hyvin minusta onnistunut.
Voiko sanoa, että television katsojakokemus on muuttunut lähinnä siltä osin, että jos aikaisemmin pitää katsoa, jotta tietää, mitä seuraavana päivänä kahvipöydässä puhutaan, niin tänä päivänä pitää katsoa, jotta tietää, mitä nyt somessa puhutaan. Että se niinku sama funktio, mutta paljon nopeammin.
Joo, osittain kyllä.
Tämä television kuolema, sitä on ennustettu 90-luvulta lähtien, että ei ole näitä yhteisiä kokoajia. Sitten kuitenkin kävi niin, että pelkästään yhdellä viikolla osui Linnanjuhlien kaikkien aikojen katsojaennätys, 2,7 miljoonaa katsojaa. SubTV teki katsojaennätyksensä X-Factor-finaalissa. Miksi TV ei kuole, vaikka on sanottu, että se kuolee? Jukka Kortti.
No mä olen tästä puhunut jo viimeiset 10 vuotta, ja nyt tämä viimeisen kehitys osoittaa sen, että en ollut kauhean hakoteilla silloin, kun tein television katsomisen historian liittyvän tutkimuksen ja kirjan 10 vuotta sitten. Se johtuu ensin kaikkea siitä, että televisio on tämmöisten kollektiivisten, usein tämmöisten rituaalityyppisten ohjelmien, isojen viihdeohjelmien ja myös urheilun kannalta ihan ylivoimainen. Toisen on se, että siinä on juuri siihen liittyy tämä tämmöinen sosiaalinen kanssakäyminen. Harvemminpa sitä kännykästä katsotaan koko perheellä jotain ohjelmaa tai tabletilta tai läppäriltä. Ja kolmas on sitten se, että tämä televisio tämmöisenä meidän interaktiivisuuteen keskittyvänä kulttuuriaikanamme, niin se, että se tarjoaa meille valmiiksi räätälöityä, jota voi passiivisesti lainausmerkeissä katsoa.
Tosi passiivisesti, niin, kun koko ajan keskustellaan
siitä. Siinä se on vaan ylivoimainen. Ei semmoista ole, mikä sen korvaisi.
Sä tuottajana tietysti, Pauliina, haluat tehdä näitä yhteenkokoavia ohjelmia. Niin mikä sinusta se TVn yhteenkokoava voima on?
No kyllähän se noin, mitä mainitsit tuossa, niin kyllähän se on ihan selkeä, että sitten on tuommoisia niinku isoja yhteisöllisiä tapahtumia, mitä ihmiset katsoo paljon. Mä itse ajattelen tuosta TV-katselusta sillä tavalla, että sen ei ole pakko olla niinku joko tai, että se voi olla sekä että. Et mun mielestä on ihan mahtavaa, että on tarjolla se, että mä voin katsoa Netflixiä tai sitten HBO Nordicia tai mitä tahansa ja valita sieltä itse ja katsoa koko sarjan. Mutta sitten toisaalta taas on niinku TV tarjoaa, niin kuin sanoit Jukka tuossa, niin TV tarjoaa sitten semmoista, mitä sieltä Netflixistä ei voi saada. Niinku se lineaarinen puoli, että nimenomaan niinku suorat lähetykset, isot tapahtumat, tämän tyyppiset.
Eikä tarvitse aina valita. Voi löhötä sen sohvalle.
Joku on tehnyt sen valinnan. Kiitos teille, että olitte vieraana. Sohvaperunoista on tulossa 3. kausi Ylen kanaville. Kiitos siitä. Ja se Yle Draaman arkisto, tänään siis avattu joulupaketti ja tammikuussa sitten lisää.